La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Israelul, tărâm sfânt pentru evrei, creștini și musulmani, este o țară în care edificiile vechi și construcțiile moderne încântă ochiul turistului. Frumusețea acestor locuri au sporit-o și muncitorii moldoveni care, pe parcurs de mai mulți ani, au ridicat zgârie nori de tip american sau au făcut autostrăzi. Bărbații din Moldova pot fi întâlniți pe șantierile de construcție, iar femeile fac menaj. Despre odiseea moldovenilor aflați în Țara Sfântă vorbim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Președintele interimar al Republicii Moldova și speaker al Parlamentului, liberalul Mihai Ghimpo, a declarat Europei Libere că propunerea fostului ministru al apărării și fost șef al serviciilor de securitate și informații, Valeriu Pasat, nu este una oportună. Mihai Ghimpo.
E un proiect care încearcă să destabilizeze situația. Noi și așa avem această criză constituțională care a dus prin referendum. Și iarăși referendum. Eu, cum am spus, biserica este separată de stat, așa prevede Constituția, și nu are dreptul biserica să implice în politică pentru a rezolva o problemă. Noi avem partide creștini democrate. Poate mai mult statutul bisericii prevede clar. Bisericii de la Moscova, acum nu avem biserică, noi suntem filială. Prevede că biserica nu se poate implica în politică. Și ce aici s-a declarat îmi pare rău. Eu, pur și simplu, cred că noi trebuie să încheiem cu toate aceste speculații și să oferim cetățenilor un trai decent. Aceasta este problema problemelor pentru cetățenii noștri. Alta e că este un program școlar care copiii trebuie să facă car. Aceasta, cred că trebuie să fie, nu poți obliga. Dumnezeu ne-a dat pe noi și cu drepturi, nu? Nu ne obliga să trăim așa cum este o cerință în privința prietenului tău, omului, drepturile care respectate unul față de altul, dar să obligi, cu atât mai mult când avem diferite confesiuni deja în Republică.
Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru postul nostru de radio. Organizația Promolex, care monitorizează drepturile omului în regiunea transnistreană, se arată îngrijorată de numărul tot mai mare de arestări abuzive și răpiri de persoane comise de miliția transnistreană în ultima perioadă. Promolex a cerut ieri autorităților moldovene să ia atitudine față de un nou caz al unei tinere de 20 de ani din Tighina, Elena Dobrovițcaia, reținută acum 2 zile. Mama fetei, Zinaida Ciuhnenko.
Eu am venit la Chișinău cu plângeri, când am la cine am să mai zâmbăt cu plângerile la terasă pe unde n-am fost, nimeni nu m-a ascult și nimeni nu m-a aude. De atât a fost și fica mea răpită și o sân la secțiile de poliție, ea înainte de a se duce, mi-a sunat și mi-a spus că sunt rău. Poți fi însărcinată și că are examen.
Promolex se arată îngrijorată și de lipsa de reacție a Procuraturii Generale de la Chișinău față de abuzurile comise de cetățeni moldoveni, aflați în structurile de putere din regiunea transnistreană. Pe plan internațional, Națiunile Unite au făcut apel la comunitatea internațională să adune 71 de milioane de dolari necesari în actuala criză umanitară din Kirghizistan. Potrivit secretarului general al ONU Ban Ki-moon, 300 de mii de oameni au fost obligați să își părăsească locuințele după violențele interetnice între kirghizii majoritari și uzbecii minoritari din sudul Kirghizistanului. 100 de mii de uzbeci s-au refugiat în Uzbekistanul învecinat și alți 10 de mii încearcă să părăsească Kirghizistanul. Secretarul general al ONU a anunțat că le-a cerut autorităților provizorii din Kirghizistan și președintelui Uzbekistanului Islam Karimov să colaboreze pentru a evita reluarea violențelor și pentru reinstaurarea ordinii. Ieri, lidera autorităților provizorii de la Bishkek, Roza Utumbaeva, a declarat că numărul victimelor în urma violențelor interetnice din ultimele zile ar putea fi de 10 ori mai mare decât estimarea oficială de 200. Secretarul general al ONU Ban Ki-moon și președintele american Barack Obama au făcut un nou apel către junta militară din Myanmar, fosta Birmanie, pentru eliberarea liderei opoziției Aung San Suu Kyi, laureata Premiului Nobel pentru Pace. Apelul a fost făcut cu ocazia zilei de naștere a doamnei San Suu Kyi, care împlinește astăzi 65 de ani. Lidera opoziției democrate este în arest la domiciliu. În ultimii 21 de ani, ea a fost în detenție 15. 5 militari din trupele NATO au fost omorâți în Afganistan, 3 dintre ei fiind americani. Luna aceasta, 34 de militari din forțele internaționale au fost omorâți în atacuri cu bombe în Afganistan, iar agenția Associated Press estimează numărul militarilor morți în această țară în luna iunie la 52. Separatiștii curzi au omorât în cursul dimineții 8 soldați turci în apropierea graniței cu Irakul, potrivit armatei turce, și 12 militanți PKK ar fi murit în timpul luptelor. Grupările pentru apărarea drepturilor omului din Cecenia au anunțat că femeile cecene sunt expuse unor atacuri cu vopsea pentru că nu ar umbla înveșmântate cu valul islamic tradițional. Atacurile sunt executate de oameni în uniforma milițiilor loiale liderului promoscovit Ramzan Kadyrov. Ludmila Alexeeva, directoarea grupului Helsinki de la Moscova, a declarat că atacurile sunt executate la ordinul lui Kadyrov, pentru că acesta să își consolideze puterea în mica republică nord-caucaziană. Și la Cupa Mondială de Fotbal, astăzi au loc meciurile Olanda-Japonia la 14:30, Ghana-Australia la 17 și Cameron-Danemarca la 21:30. În meciurile de ieri, Anglia a făcut egalitate cu Algeria 0-0, Slovenia și Statele Unite au făcut tot meci egal 2-2, iar Serbia a bătut Germania cu 1-0. Pentru mai multe știri, comentarii, analize, interviuri și înregistrări video și audio, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În lipsa perspectivelor pe piața internă a muncii, străinătatea rămâne pentru mulți moldoveni singura speranță pentru un trai mai bun. Majoritatea contractelor de muncă pentru cei care se află în Israel sunt încheiate pentru perioade de 4-5 ani, cu posibilitate de prelungire. Fionea Dragomir, care mai mulți ani a fost asistentă medicală la Hâncești, a întâmpinat mari greutăți până a ajuns în Țara Sfântă. O față bisericească, mai exact un preot, a ajutat-o, dar prețul nu a fost unul mic.
Foarte greu am ajuns, bani mulți, mi-a spus 4.200, m-a pus la procente.
Din salariul care trebuia să-l ridicați, dădeați și celui care v-a adus în familia respectivă.
Mai decât așa și este. Eu și procentele am dat tot. Eu am ajuns în jur la 9.000 dolari.
Și ați câștigat această sumă pe care ați cheltuit-o?
Așa cu greu am câștigat-o, nu de mult. Și toate că a trimis să ajut copiii. Și nu știu care poate râde din noi că ne aduce aici, dar noi venim de nevoie. Venim să ajutăm copiii. Ia ca fiica am văzut la universitate, bărbatul a murit și de nevoie am venit să ajut fiica.
Cine v-a ajutat să ajungeți aici? Un intermediar?
Popul la noi. M-a dus direct la familie și acolo am lucrat cu 550 dolari 2 ani de zile. Eu așa am răbdat, am murit bătrână, foarte greu mi-a fost. Pe urmă, e ca m-am dat la altă familie, de-am puțin am mai văzut lumea. Foarte rău îmi pare că mă întâlnesc cu niște fete deștepte, întreb și eu terminat universitate, alta universitate. Cu și Moldova noastră să aleagă și unda mă mai gândesc că ăsta viitorul care învață bine, deștept și vrea să rămână acasă. El o să spui, da ce? Lenuța, ea că a terminat universitatea și i-a plecat la Israel. Pentru ce eu să înveț? Și că așa unul de la altul și nu vor să învețe. Și eu am terminat, tehnicum am terminat, dar tot cu colegiul. E ca eu disor medical am lucrat, dar eu primeam, vă spun drept, cât 480 de lei, dar la noi 480 de lei și era. Mie nu mi-ajunge, eu mă ducem pe drum, drumul îl plăteam și telefonul și lumina, dar eu sunt guric că bărbatul de-am nu mai iese și mi-era rușine că vine fiica acasă. Eu trebuie să lucrez, să fac ceva, să vând de acasă, pasări, ceva, să vând, să strâng bani și să-i dau la o fiică, să poate să învețe mai departe.
Da, am înțeles că majoritatea asistentelor medicale și-au găsit loc de muncă aici în Israel.
Multe, ia ca noi în raionul Hâncești. Multe fiete care am lucrat noi acolo la spital, că am lucrat acolo 13 ani, foarte multe sunt aici. Și mi-așa e interesant, tu la ce ai venit? Dar tu la ce ai venit? Nevoile pe noi ne aduce, nevoie. Să stai acolo la noi, eu mă gândesc ca cum fiica acum ai crește băietul, eu să lucrez să o îndresând pe dâns. Eu mai mult la ceva nu pot nimic să fac.
Viața dumneavoastră o trăiți?
Cunosc puțin limba, m-am deprins. De mai așa spune că 5 ani nu m-aș pierd, plecam acasă. Dacă e stăpânul la mine, mă porce eu frumos, să mai rămân. Cât a spate, eu să mai rămân.
Deci nu vreți să mergeți în Moldova?
Acum nu, că mai avem nevoie încă de bani, de nevoie, mai avem nevoie de bani. Și eu sunt bucuroasă și sunt mulțumită, până când aici. Sunt mulțumit, dar deodată foarte greu.
Dar ce trebuie să facă politicienii în Moldova?
Să fac într-așa fel, să avem condiții acolo, să nu plece nimeni acolo.
Anastasia Toma, o altă moldoveancă care în luptă cu sărăcia a ales Israelul, țara în care să poată câștiga o bucată de pâine. Și-a lăsat cu multă durere în suflet fiicele în gazdă la Chișinău, dar pentru binele copiilor, ce nu faci?
Vă spun sincer, plânță și noapte. Mi-e dor de copii, dar... Asta este. O mare sumă de bani am dat ca să ajungem aici. De exemplu, eu am ajuns cu 9.000 dolari aici în Israel.
De ce ați ales anume această țară, Israelul?
Că în Moldova nu avem cu ce trăie. Copiii sunt maturi, la universitate. Contractul plătim câte 700 de dolari pe an.
De câți ani sunteți aici?
4 ani, 7 luni. Foarte greu mi-a fost. Lucrez la 2 bătrâni. Foarte greu, dar trebuie să ne luptăm.
Câștigul e bun?
700-800 dolari pe lună. nu înseamnă că e foarte, foarte, foarte mare.
O să vă întreb dacă ați reușit în acest răstimp de când vă aflați aici în Israel să faceți economii de bani.
Sunt divorțată de soțul meu de 10 ani, am fată de 20 de ani, am fată de 18 ani. Și economii pot să fac? Toți banii trămăt acasă la copii? Copiii noștri învață, dar pentru ce învață ne punem întrebarea.
Viitorul copiilor dumneavoastră îl vedeți în Moldova?
Nu. Nu, nu se vede nimic bun în Moldova.
Acum se anunță că vor fi iarăși alegeri parlamentare. Cunoașteți?
Dar nu știu pentru ce alegem și pe cine alegem. Multe zic, multe promit, dar nu se schimbă nimic.
Ce așteptați de la clasa politică din Moldova?
Să ridice cumva țara, ca să nu se ducă părinții, să lese copiii orfani, fără mamă, fără tată, ca să fie lucru, ca să dai un salariu, măcar cât de cât poate lumea trăie acolo. Nu se prevede nimic bun în Moldova. Toți or să plece.
Păi dacă toți au plecat, cine face binele în Moldova?
Parlamentul, care e un parlamentar. Cum, dacă ei nu facă cetățeanul moldovean să rămână în Moldova? Să lucreze, cum au lucrat și părinții noștri și bunii noștri. Dar atunci era copâni 15 copii aici și acum ai 10 lei, așa am înțeles eu. Și școala nu se plătea, universitățile nu se plătea, acum toți plătește. Și asta este democrație.
Noam Iafie este șeful emisiunii în limba română a postului de radio Col Israel. A cunoscut și el mai mulți moldoveni aflați la muncă în această țară.
Sunt oameni muncitori, harnici, nu fac probleme, vin să câștige o pâine, se descurcă cu ușurință.
Dar de ce întârzie un acord bilateral interguvernamental?
Nu numai cu Moldova, și cu multe alte state. Nu uitați că piața de muncă în Israel este foarte redusă. De fapt, lucrătorii străini concurează cu lucrătorii israelieni. Există șomaj destul de bine simțit pe piața israeliană. Se apropie în jur de 8%. Autoritățile, se pare, nu prea au interesul să încurajeze aducerea de muncitori străini.
Credeți că Moldova este avantajată aici în statul Israel din moment ce există un ministru de externe cu origini basarabene din Moldova?
Există și un anumit prag de relații umane care, desigur, intervin. Eu aș spune că ceea ce, de asemenea, favorizează relațiile dintre cele două țări este și comunitatea evreilor originari din Basarabia, care s-au integrat perfect în viața Israelului și sunt o punte de legătură între cele două popoare și cele două state. Este un atou covârșitor pe care îl are Moldova cu Israelul.
Efim Șor are 85 de ani, o bună parte din viață, a trăit și a activat în Moldova, fiind dascăl la școala numărul 1 din Isporeni. Mi-a fost și mie învățător, mi-a predat istoria. Întâmplarea a făcut să-i trec pragul casei în orașul Iafa. Au urmat amintirile.
Să vă amintesc de Moldova? Am trăit 45 de ani și mi-amintesc acolo oameni foarte buni, foarte ospitalieri, de bună credință. La școală nimeni nu m-a obișnuit, nimeni nu mi-a spus niciodată un cuvânt urât. Și eu m-am
Ați avut vreodată regrete pentru ceea ce ați predat în școală? Regrete pentru adevărul istoric?
Nu, draga mea, că eu atunci nu știam că eu spun minciuni. Ce am învățat, aceea am predat. Eu am fost comunist, eu am crezut în ceea ce spun. Personal, am fost comunist.
Din convingere?
Din convingere, sigur. Eram comunist înflăcărat. Dar am început să nu mai cred din anul 56. Eu am vrut să plec să învăț la școala superioară de partid. Și ca să plec, a trebuit Comitetul Raional de Partid să mă recomande.
Deci și nu au vrut să vă facă recomandare.
Uite, atunci am pierdut eu încrederea în toată...
Dar care a fost motivul?
Că sunt evreu. Și mi-a spus direct, fiind Davuduș, noi pe dumneata te stimăm, mi-au dat apartament și eram bine văzut, că eram și propagandist și agitator și ce vrei și ce nu vrei, și lector. Și mi-a spus că evreii nu învață la școala superioară de partid. Și atunci mi-am dat seama că nu e așa cum era scris.
Și după anul 56 ați văzut cu alți ochi realitățile?
Sigur, sigur, dar n-am putut să spun deschis lucrul. Nu mai eram comunistul care am fost. Mi-am pierdut încrederea. Cu ce mă deosebeam eu de un rus, un ucrainean, un moldovan și așa mai departe? Numai că eram evreu.
Pe de altă parte, fiind născut și învățând la București, pe timpul când ne predați nouă istoria, ne spuneați că și limba se numește moldovenească.
Să fi spus eu altfel, eram în Siberia undeva.
Adevărul științific nu costă mai mult decât minciuna.
Ai dreptate, de adevărul științific atunci nici eu nu-l știam. Eu nu am aflat eu ce s-a făcut, dar ce numai eu așa spuneam. Toți spuneau așa. Așa a fost timpul.
Practic ați
crescut pleiate întregi de oameni în neadevăr.
Ai pe deplină dreptate. Dar eu nu-s vinovat cu asta, așa a fost timpul.
De ce se trăia cu frică?
Se trăia cu frică. Eu mă temeam încă de un lucru. În toate anchetele, eu niciodată n-am scris că am trăit în București. M-am temut de lucrul ăsta. Nimeni, uite, ție ți-am spus acum. Dar acolo nimeni n-a știut că eu am trăit în România.
Dar un om care trăiește cu frică, cum se simte?
Eu nu mă simțeam prea bine, îți spun cinstit.
O piatră pe inimă totdeauna era.
Ai pe deplin dreptate. Securitatea era strașnică în Uniunea Sovietică, strașnică. Dormeai cu frică în sân.
Acest mecanism, acest sistem a supraviețuit mulți ani. Și moara în colimatorul acestuia, multe destine au fost înfrânte.
A fost o tragedie mare pentru milioane și milioane de oameni. Dacă ți-aduci tu aminte, când a venit din foros domnul Gorbaciov, el a spus, n-am să uit cuvinte, adevărul n-ar să-l știe nimeni niciodată. Așa a fost timpul. Acum tu spune mie, este președinte în Moldova?
Vă întreb eu pe dumneavoastră, sunteți interesat de situația social-politică de acolo?
Foarte!
8 ani Moldova a fost condusă de comuniști.
Știu, de Voroni.
Ce conducere merită cetățenii Republicii Moldova?
Să fie oameni cum să cad, oameni cinstiți, care să nu se gândească numai la buzunar. Omul trebuie valici ca să lucreze, să-și câștige existența. Uite aici, ia țărișoara asta. Israel, eu aici n-am bătut un cui și îmi dau mie așa o pensie că eu pot să trăiesc ca în rai și trăiesc ca în rai. Nu se cheamă încă pensie, se cheamă ajutor. Ăștia care au lucrat primesc 2 pensii. Primesc o pensie și de la stat și de la lucru. Am un prieten care are 7.000 de șechel pe lună. Trebuie așa să fie și în Moldova. Ăștia sunt pe nisip aici. 60 de ani. Tu vezi ce țărișoară și-au creat ei? Așa ar trebui să fie și Moldova noastră. Moldova noastră are mai bune condiții.
Încotro Republica Moldova, spre est sau spre vest?
Să meargă și spre est și spre vest, să aibă legături bune cu toți. Să aibă legături și cu rușii, să aibă legături și cu ucraineni, cu toată lumea să aibă legături bune și Moldova să se dezvolte pe cale democratică, adevărat democratică.
Dar ce înseamnă democrație?
Democrație înseamnă ca poporul să se simte liber, democrație să simte libertate, să fie libertatea presei, să fie libertatea gândirii, să nu te temi că ai spus un cuvânt și mâine te bagă la dubă, să fie un stat unde legea să fie lege. Eu retrăiesc pentru Moldova.
Deci trăiți cu dorul Moldovei.
Foarte. Aș vrea ca Moldova să iasă din situația asta economică în care iese, să devină o republică înfloritoare, toți oamenii care sunt plecați din țară să se întoarcă la casele lor, să lucreze și Moldova să prospere, să devină una din cele mai bogate țări de pe globul pământesc, că sunt oameni buni, harnici și nu găsesc cuvinte să-i laud.
Cum se descurcă moldovenii care au venit aici în Israel să câștige un ban?
Lucrează, îngrijesc, să mă scuz de expresie, spală poponeață la bătrâni și câștig un ban.
Multe moldoveni ce s-au căsătorit cu ei.
Foarte multe. Și s-au căsătorit, de ce? Eu nu cred că din iubire.
Credeți că totuși aspectul material contează mult?
Contează, dacă ei acolo sărmanele n-au ce să mănânce și câte prostituante sunt, că s-a distrus Moldova.
Și dacă e Fimșor de părere că moldovencele se căsătoresc cu evrei doar dintr-un calcul pragmatic, adică pentru bogăție, Tamara Adam, o moldoveancă de la Nisporeni, are alte argumente. Ea muncește de 10 ani în Israel. Aici s-a căsătorit, soțul ei este evreu, iar Tamara e la un pas de a obține cetățenia statului Israel. În familie cresc și educă 2 fiice. Tamara spune că e fericită.
Dacă cineva îți spune în ivrite, mai ești la Hpina Hama, ai un colț cald, asta înseamnă că te simți bine. Am venit să caut și o bucată de pâine. Găsind bucată de pâine, am găsit și a doua parte de jumătate de mine. 8 ani de căsătorie.
Te-ai gândit vreodată că norocul, destinul, soarta te va aduce aici, pe Pământul Sfânt, așa cum se zice acestui stat Israel?
Nu m-am gândit niciodată că o să găsesc aici partea mea. Nu a fost nimic programat, s-a întâmplat, nu știu, poate chiar de în sus, de undeva, dar oricum sunt foarte fericită. Am fost mai greu la început, dar acum e bine. Pare foarte bine că am rămas aici în țară. 2 copii fericiți în țară și eu sunt fericit în țară.
Te-ai căsătorit, acum ai 2 fetițe, ambele sunt cu cetățenia statului Israel. Între timp am înțeles că și tu ai devenit cetățean al statului Israel.
Da.
Asta înseamnă că gândul că te vei întoarce în Moldova te-a părăsit.
Nu. Fetele mele o să primească și cetățenie moldovenească. Dacă vreodată o să-mi fie greu și odată o să mă simt singură în țară aici, eu știu că am loc undeva acolo în Moldova, lângă mama, lângă tata, ca să pot să mă întorc. Numai dacă nu o să mă simt bine aici.
Ți-a fost greu, ușor să găsești un job, să ai loc de muncă? Bine plătit, pentru că nivelul de trai în Israel este foarte înalt.
Cât bărbatul, soțul meu plămește leafă, nu mică, mi-am permis să stau acasă mult timp. Că aici femeia care naște, după 3 luni de zile, ea trebuie să iasă la muncă. Eu n-am ieșit după 3 luni de zile, am ieșit după 1 an și 2 luni și am putut să-mi permit să stau acasă. Mi-a fost greu atunci când încă nu eram căsătorită, să mă deprind, să citesc, să învăț, mentalitatea evreilor, că spun la evreți, cum faci invers, așa faci pe evreți. Asta mi-a fost greu.
Să prind greu să înveți limba.
Limba să o învețe foarte grea, să citești, să scrie foarte greu, dar atât că trăiesc cu o persoană care nu vorbește alte limbe, o înveți foarte ușor. Nici școală nu trebuie. Mai greu să vorbești cu copiii românești. Așa asta e, nu e bine.
V-ați cumpărat și casă? Înțeleg că sunteți o familie împlinită.
Visul moldoveanului să-ți cumpere casă, că dacă nu cumperi casă, nu ești gospodar. Mi-am cumpărat casă. Job mi-am găsit.
Ai vrea cumva ca una din fiicele tale să rămână acolo în Moldova cu bunicii?
Soțul meu, care e născut aici în Israel, nu cred că nici pe o zi nu o să las fetele acolo. Că bărbații nu vreau să nu sunt bine acolo vreun moldovan care să mă audă acum, dar oricum îi țin mai mult și sunt mai mult implicați în familie ca bărbații moldoveni. Implicați mai mult, da.
Familiști.
Au grijă de copii. La nivel ca femeia. Eu am văzut că are tata meu, nu știu. El n-a fost niciodată la grădiniță să știu unde e grădinița. Aici, bărbatul la nivel cu femeia. Bărbatul duce copilul la grădiniță. La școală, schimbă pampersul, face baie la copii, sara. Tot împreună. Nu se face așa. Nu, tu ești femeie și trebuie să faci asta. Nu ești sluga bărbatului.
Dar, apropo, mai discuți cu alți moldoveni care au venit aici la muncă, nu?
Le greu, știu că e greu femeilor, dar oricum cred că e mai greu la Moldova dacă vin aici. Că dacă vin aici după o bucată de pâine, înseamnă că la Moldova e și mai greu.
Te interesează și ceea ce se întâmplă acasă, situația social-politică, să zicem?
Mai puțin.
Știi acum cine conduce Republica Moldova, câte partide sunt?
Nu. Nu știu. Am auzit că a fost domnul comunist, știu că a fost două mandate. Nu știu, într-adevăr nu știu.
Deci te referi la domnul Voronin care a condus Moldova timp de 8 ani de zile?
Da.
După plecarea comuniștilor, știi cine a venit la putere în Moldova?
Am întrebat de câteva ori și nici până acum nu știu care.
La alegeri ai fost?
Nu. N-am știut că este alegeri în țară.
În toamnă urmează să fie și referendum, în septembrie, în noiembrie, alegeri parlamentare anticipate, te interesează?
Programez să plec la Moldova, dacă în timpul ăsta este alegeri, mă duc și aleg. Dar oricum o trebuie să întreb pentru cine ar fi de votat, că eu n-am părerea mea, că nu știu pentru cine.
Alegerile urmează să fie în noiembrie. Aici este ambasadă, aveți posibilitate să mergeți la misiunea diplomatică, să votați.
N-am știut, asta e nou pentru mine, dar dacă am așa o informație, da. Ce nu? Mă duc și votez. Dar încă o dată, nu știu care e situația în Moldova. N-aș știu pentru cine să votez. Oricum, mă duc în septembrie acasă. Și la Moldova să aud. Care e mai bun pentru mama, care e mai bun pentru tata, poate să fie diferențe. Așa că o să mă mai gândesc. E bun cel care ajută la persoanele care trăiesc la țară, că părinții mei trăiesc la țară. Din ceea ce au, maica mea deosebit. Taică-mea se descurcă. Dar dacă aș întreba pe mama și mi-ar spune că uite, asta mă îmi dă pensia și o să-mi dă în pensia, oricum o să votez pentru ăla care o ajute pe maica mea sau pe bunica.
Ai trimis bani pentru ce eram așa acasă?
Da, trimit și acum. Bineînțeles, trimit. Că oricum leafa care o primesc eu nu o primește maica mea nici în visul visurilor.
Dorind să știu informații despre situația actuală a moldovenilor aflați la muncă în Israel, m-am deplasat la ambasada Moldovei de la Tel Aviv. La poarta misiunii diplomatice te poți documenta. Pentru a putea munci în Israel, moldovenii au nevoie de vize de muncă. În plus, este recomandat ca înainte de efectuarea deplasării spre statul evreu să verificați statutul cu care puteți intra în această țară. Igor Moldovan, cu afacerea dinterim al Republicii Moldova în statul Israel.
Chiar recent, în luna mai, au fost examinate posibilitățile încheierii unui acord privind angajarea lucrătorilor migranți din Republica Moldova în statul Israel. Deci e vorba de un acord foarte concret care urmează să reglementeze anume categoriile de cetățeni și domeniile unde este necesară asistența acestora, de cetățeni moldoveni care urmează să fie angajați în câmpul muncii în statul Israel. Cunoaștem situația că la momentul de față circa 70% sau chiar mai mult pe loc din costurile contractului sunt achitate supraplată în beneficiul companiilor de intermediere care prestează asemenea servicii.
Ce sfaturi ați avea pentru moldovenii eventual dornici de a ajunge aici la muncă?
Să-și găsească un loc de muncă acasă. Într-o bună zi trebuie să ne dăm seama că atât statul Israel cât și alte civilizații occidentale trebuie aduse în Moldova, trebuie să construite în Moldova. Moldova merită o viață mai bună. Copiii noștri merită o viață mai bună. Bătrânii de acasă merită la fel. Este o chestie foarte simplă. Dumneavoastră fiind în statul Israel, deja aveți posibilitatea să o convingeți. De fapt, că e dulce pâinea aici, dar pe lângă asta este și o doză mare de amărăciune. În același timp, dacă privim cu ochiul liber condițiile care au fost create timp de 60 de ani de existență în statul Israel, ne dăm lesne seama că în Republica Moldova aceste realizări sunt dublu sau triplu posibile, datorită potențialului uman, în primul rând, datorită potențialului climateric, beneficiilor care le avem în urma amplasării geografice. Deci datorită solurilor nemaipomenite care fiecare agricultor israelian le visează probabil să le aibă în Israel. Asta ar fi unica sugestie. Să se mai gândească o dată dacă se merită.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Poet, dramaturg și prozator Andrei Burac este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni am fost sunat de la Uniunea Scriitorilor și m-au anunțat că pe numele meu au parvenit două plicuri. Era ceva neașteptat. Din curiozitate m-am grăbit să le iau. Când le-am deschis, ambele m-au bucurat mult, în special cel cu prestigioasa revistă Viața Românească, revistă fondată la Iași în 1906 de clasice literatură românistere și ibraileanu, în sumarul căreia am găsit și o novelă semnată de mine. Într-un fermecător apus de soare am ascultat un concert de Antonio Vivaldi, ce mi-a prilejuit o adevărată revelație sufletească, doar până la un buletin de știri privit pe sticlă cu scene de cruzime, violență, sânge, frică. Noi, cei care avem o contribuție la formarea opiniei publice despre anumite adevăruri, ar trebui să vorbim, să scriem cât mai mult despre primejdea tiraniei cărnii, care astăzi devine o mare obsesie pentru publicul larg, pentru liniștea și sănătatea lui. Marți. Navigând pe internet, ajung la informația precum că în Moldova există persoane, foste cândva mai aproape de putere, care propagă intens ideea că niciunul dintre partidele politice existente la noi încă nu merită încrederea alegătorilor în viitoarele alegeri. Deci persoane care îl dezorientează pe omul simplu, persoane care propagă absenteismul la viitoarele alegeri. Iar și iar îmi vine gândul că în politică, așa cum o înțeleg unii, minciuna, prefăcătoria, viclenia sunt sinonime cu diplomația învingătoare. Tot rostim că suntem cei mai săraci de pe continentul european. E bine, și să descifrăm ce înseamnă mai concret a fi sărac. O cădere a omului în adânc, în mizerie, în umilință și în boală, deseori fără a putea fi tratat, salvat omul. Și atunci, ce mai rămâne sărmanul om simplu, care nu mai crede în nimeni și în nimic, decât să rămână suspendat, în neant, să-și trăiască și el câine cânește clipa, ceea ce e mai prețios pentru o viață. Miercuri. Recitesc o spusă a scriitorului polonez Zbigniew Herbert, care nu numai că a fost un inconfundabil talent, dar spre deosebire de alți condieri, a văzut ceva mai adânc în om, în oameni. Ai supraviețuit? Nu ca să trăiești. Trebuie să depui mărturie. Și mă tot întreb, zi de zi, dacă am scris eu suficiente pagini despre bestialitatea umană din timpul războiului, care a coincis cu primii ani ai copilăriei mele, dacă am scris despre foamea de după război, care a săpat prea adânc în noi, poate chiar și în copiii și nepoții noștri, despre deportări, despre alte timpuri și alte împrejurări, despre stricăciunea care a venit în lume prin pofte, despre lumea asta care devine din ce în ce mai complicată și mai criminală. Joi. După o zi grea de umblătură prin târg, cu fel de fel de treburi personale și nu numai, unde rare ori mi se părea că am și niște vedenii, niște scene suprarealiste, precum că lumea și eu, de-a valma cu dânsa, alergam ca niște păsări cu capetele tăiate după niște nimicuri necesare și aparent frumoase. Mai spre seară, întors acasă, cu un profund sentiment de vinovăție, cu o răsculătoare neliniște în suflet, mă tot întrebam, să fi supărat eu și în această zi pe cineva? Iar după o scurtă odihnă și revenire la normal, la firesc, în cap nu acceptam altceva decât o vermuială de cuvinte. Vânătorul și vânatul, vinovatul și nevinovatul, cuceritorul și cuceritul, supunătorul și supusul, ucigătorul și ucisul, apoi totul de la început, pe o scenă a vieții cu totul inversată. Cei care mai ieri erau sus, de data aceasta coborau jos, iar cei de mai ieri răpuși, bucuroși, urcau sus, vânatul devenea vânător, nevinovatul devenea vinovat, învinsul de ieri devenea învingător, cuceritul devenea cuceritor, supusul devenea supunător, ucisul, care abia de mai sufla, ca printr-o minune, devenea ucigător, și așa mai departe. Toată cascada aceasta de cuvinte mi-a fost întreruptă de un apel telefonic. Cineva dintre cunoscuți mi-a comunicat o veste tragică, precum că ar fi decedat subit o persoană din motivul unei mari ciude și mare minune. Acel cineva era unul dintre personajele mele care tocmai nu de mult se plimba prin imaginația mea deja cam obosită. Iar cel cu vestea îmi aminti și un citat din scriitorul meu preferat Stendhal. Numai un dobitoc se poate mânia pe alții. Apoi, cum se cuvine, a urmat noaptea și liniștea, liniștea și noaptea și somnul onglinzilor. Vineri. Lângă o biserică din centrul Chișinăului, pentru prima oară, am văzut și eu ceremonia sfințirii unei mașini noi, probabil proaspăt cumpărată. Alăturat de un grup de curioși, ca și mine, am auzit următoarele. O scumpete ca asta, cel puțin vreo 200 de mii de euro. Prea tineri pentru un odor ca ăsta. Și ea și el niște mucoși încă. Îi cunosc. Nici el, nici ea nu lucrează nicăieri. Copii de bani gata. Cred că nici părinților n-au prea transpirat aruncând atâta bânăret. Tot ce-i vine omului pe degeaba, degeaba îi vin.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.